Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 44.
İllər uzunu bunu mənim adıma yazdılar. Buna görə Qazaq sarıdan ürəyim arxain deyildi. Vəkil ağa, naxır axsaqsız olmaz xan. Kimisə pula, kimisə mala şirnikləndirib ordusuna qata bilər Sisyanı. Belələri də elə Gəncədə də olacaq. Amma bu elin fikri deyil, Cavad xan. Olacaq yox. Elə indi də var satqınlarımız. Sisyanovun qarmağına keçib gündə Tiflisə gedib gələnlərimiz. Şəmsəddinli Nəsib bəyi görmürsüz? Mənim oğlumun puskusuna durmuşdu. Allah onların niyyətini gözlərində qoysun. Amin, deyə Mustafa ağa əlavə elədi. Bu Sisyanov dediyindən əvvəl biri var idi. Familiyasını da deyə bilmirəm, Cavad xan güldü. Knorring, Mustafa ağa. Hə, onu deyirəm. O nə millətdirsə, biz müsəlmana hörmət qoyurdu. İrakli qocala-qocala iştahı artırdı. O da üz vermirdi İrakliyə. Bizləri sərbəst buraxmışdı. İndi gələn bütün Azərbaycanı Tiflisə peşkəş eləyər. Cavad xan, bilirəm. Mustafa ağa, bəs biz neyniyək? Cavad xan bu suala şənləndi və gülə-gülə əknən. Sizinki Allaha qalır. Nə İranı bəyəndiniz, nə Türkiyəni. İndi də üçüncü gəlir, dedi. Vəkil ağa, heç birindən xeyir görməmişik. Cavad xan, arada qalıb neyniyəcəksiniz? Mustafa ağa, səninlə bir yerdə olacaq. İndisə bizə icazə ver, gedək, dərdin alım, yol uzaqdır. Uğurunuza xeyir. Şeyx Yusif də sevinirdi, ancaq ən çox sevinən qonaqlar çıxan kimi ortalığa gələn Şükufə xanımdır. Deməli, mənim şübhələrim yalanmış. Şükür, Qazaqlılardan arxan olduq. Gəncədə şəhər ayaq üstə idi. Qurban bayramına az qalırdı. Cavad xan yenə şəhəri gəzirdi. Onun xahişi ilə şəhər axsaqqalları, ürək istəyənlər, cəmaat şəhər meydanına yığışmışdı. Cavad xan üzünü xalqa tutub danışırdı. Gəncə cəmaatı, bizi çətin bir döyüş gözləyir, ancaq biz çox belə döyüşdən çıxmışıq. Allahın qudrəti ilə bu dəfə də üzə ağ çıxacağıq. Rusiyanın Tiflisdəki sərdarı mənə 5 məktub yazıb, imperatorun adından gəldiyini deyir. Rus imperatorunun bizə rəsmi müraciətini istəmişəm, verməyib. Ya da yoxdur. Bəlkə heç imperatorları belə bir sərəncam verməyib. Ancaq sərdar gürcü olduğuna görə bizi zorla Tiflisə tabi eləmək istəyir. Gəncə Tamaranın vaxtında Gürcistana tabi olub deyir. Yerdən xalqın qışqırığı eşidildi. Yalandı. Bəs Şah Abbası niyə demir? Cavad xan əlinin işarəsi ilə onları sakitləşdirdi. Məktubları bizə nifrət və həqarətlə doludur. Mən sağ olduqca, başımda papağı gəzdirdikcə, belə gavurların ayağı İmam Hüseyin şəhərinə dəyə bilməz. Mən öz əlimlə şəhərin açarlarını təhvil verə bilmərəm. Oğlum amanat istəyib. Üç oğlumun üçü də, mən də Gəncənin amanatlarıyıq. Gəncə üçün vuruşub, Allah üzümüzə gülsə, qalib gələcəyik, Allah üz döndərsə, şəhid olacaq. Cəmaat, mənim üçün hürriyyətdən və müstəqillikdən əziz şey yoxdur. Bəlkə bunun qədrini bilməmişik. Bəlkə sizi incitmişəm, Allah ömür verər, əvəzini çıxarıq. İndisə halallıq verin və mənim arxamda dayanın. Ya azad Gəncə, ya ölüm. Cəmaat ona səs verdi. Ya azad Gəncə, ya ölüm. Əziz qardaşlarım, bacılarım, dünyada ən şərəfli ölüm vətən və din yolunda, Allah yolunda şəhid olmaqdır. Bizim yolumuz haqq yoludur, Allah yoludur, şəhidlik yoludur. Qurban bayramında mənim Gəncədəki 250 dükkanımın hər birində qurban payı veriləcək. Kərvansara və dəyirmanlarım pulsuz işləyəcək. Onlar mənə dədəmdən qalıb, amma sizindir. 17 il xanlığı sizin əlinizin zəhməti ilə qurmuş, qorumuş və möhkəmləndirmişəm. Günü eş-işrətdə keçən yetimin tikəsinə göz tikənlərdən olmamışam. Buna görə də sizin yanınızda üzü ağam. Allah eləsin, savaşdan da üzü ağ çıxın. Amin, amin. Həmin gün Cavad xan Gəncə ətrafında qoşun qarşısında, daha doğrusu qoşun böyükləri qarşısında da çıxış elədi. Yenə şəhərdə dediklərini təkrarladı və sonda dedi. Çoxları məni bu savaşdan çəkindirmək istəyir. Ancaq mən düşmənə cavab vermişəm. Demişəm ki, onlar Gəncəyə ancaq mənim meydimin üstündən keçib gedə bilərlər. Mən bu ölümü xoşbəxtlik kimi qəbul edərəm. Biz ölümdən qorxa-qorxa çox şeylər itirmişik. Daha itirəcəyimiz bir şey qalmayıb. Düşmən qalib gəlsə belə, tarixin lənətini qazanacaq. Biz udussaq, şəhid olsaq belə, o dünyamızı qazanacaq və millətimizin əbədi qürur yeri və ve baş ucalığı olacağıq. Gelecek nesiller adımızla gurur duyacaq ve vətən yolunda candan keçməyə şərəf biləcəklər. Ey Gəncə igidləri, ey başqa xanlıqlardan gəlib bizə qoşulanlar, bugün bədbəxtlikdən Gəncə dünyanın yarısını tutmuş bir imperiya ilə üz-üzə qalıb. Köməyimizə gələnlər də sağ olsun, gəlməyənlər də. Zoru olan güclü deyil, haqqı olan güclüdür. Bu savaşda biz Türkün cəsarəti və gücünü bir daha dünyaya göstərəcəyik. Allah sizə yar olsun. Çöl döyüşçüləri. Gəncənin Gəncə çölləri o qışdakı qədər mərdlik və müsibət görməmişdi. İlk savaş Gəncə altında oldu. Cavadxanın 700 nəfərlik atlı dəstəsi gecə hücum görüntüsü yaradaraq düşmən qərargahına çaxnaşma salıb keçdilər. Xanın tapşırığı ilə Sisyanovun çadırını axtarırdılar. Tapa bilməmişdilər. Ancaq qabaqlarına keçəni basmışdılar. At ayaqlarının səsinə çadırlardan çıxan çar əskər və zabitləri nələr baş verdiyini duymadan torpağa düşürdülər. Sisyanov hadisədən Şəmkir qalasında xəbər tutdu Katyarevskiyə. Sən ölənləri gecə ilə yığdır, qalıya gətirtir. Qoşunda hayküy düşməsin, dedi. Sondakı günlər nə qədər ehtiyatlı olsalar, pusqu qursalar da, Cavadxanın cəld, çevik və intiqam hissi ilə yanan atlılarının qəfil saldıqlarından tam qoruna bilmirdilər. Ancaq ilk açıq döyüş Qızılqayada oldu. Atlıları döyüşə Gəncə sərkərdəsi Dəmiroğlu özü aparacaqdı. Cavadxan başqa bir atlı dəstəsinin başında, dağətəyi təpələrin arxasında gözləyəcəkdi. Amansız bir döyüşdü. Nazik qar təbəqəsi günortaya yaxın əriyib yetmişdi. Sulu, palçıqlı çöllərdə atların hərəkəti çətinləşmişdi. Cavadxan dayandığı yerdən öz atlılarının necə qəhrəmanlıqla vuruşduğunu görürdü. Düşmən atlıları da qılınc oynatmaqda geri qalmırlar. Ancaq Gəncə cavanları daha çevikdi. Atlı dəstələrinin uduzduğunu görən ruslara geri çəkilmək əmri verildi. Cavadxan bunun bir tələ olduğunu görürdü. Atlıların arxasında neçə sıra piyadalar dayanmışdı. Cavadxan rus piyadalarının döyüş bacarığını bilirdi. Tüfəngləri ötür-ötürlə elə doldururdular ki, atəşə ara verilmirdi. Cavadxan beyni qızmış Dəmiroğlunun rus süvarilərinin arxasınca bu piyada tələsinə yaxınlaşdığını görəndə öz dəstəsini sola çəkib gözlədi. Rus süvariləri öz piyada dəstələrinin arasından süzülüb Şəmkir tərəfə ötdülər. Onların geri getdiyi istiqamətdən çıxan gəncəlilər sanki bir anda öz atlılarının geri döndüyünü güman edən rus piyadalarını ötüb keçdilər və sürətlə yaxınlaşan Dəmiroğlu ilə burun-buruna gəlib onları saxladılar. Bu, uğurlu bir döyüşdü. Rus süvariləri gəncəliləri təliyə salmaq istərkən öz piyadalarını tora salmışdılar. Bu, Sisyanov üçün gözlənilməz bir xəbərdi. Cavadxan qoşunu ilə birgə Gəncə bağlarına çəkildi. Quru dərədəki ikinci süvari döyüşü də Gəncə ordusunun tam üstünlüyünü göstərdi. Buna görə də ruslar topları və tüfəngləri döyüş meydanına yaxın yerləşdirir və qılınc döyüşünü tüfəng döyüşünə çevirmək istəyirdilər. Səngərlər qazılır, hər gün toplarının yerini dəyişir, hədəfə dəydi-dəymədi, 12 topdan birdən atəş açmaqla gəncəlləri qorxutmağa, geri oturtmağa çalışırdılar. Ancaq Cavadxan toplarını qala büclərindən çölə daşımaq istəmirdi. Bu, onların çevik hərəkətinə mani olardı. Dəfələrlə Sisyanov və ordusu sıxışdırılıb Şəmkirə dək qovuldu. Lakin yenidən şəhərə doğru süründülər. Gəncə şəhəri dörd tərəfdən bağlarla dövrələnmişdi. Bağlardan sonra şəhər başlanır, sonra alınmaz Gəncə qalası yüksəlirdi. Savaşın getdikcə şəhərə yaxınlaşdığını görən döyüşçülərin bir çoxu ailə və uşaqlarını Şəki, Şirvan və Bərdəyə köçürürdü. Bu köç əhvalatı cəmaatın əl-qolunu soyudur və düşmən addım-addım bağlara yaxınlaşırdı. Bu yerdə təbiət Gəncə süvarilərinə də xəyanət elədi. Atlara xəstəlik düşdü. Sərləşkər Dəmiroğlu, tüfənglərin başçısı Qoca bəy, topçubaşı İldırım bəy, döyüşlərdə aç çıxarmış Gəncə bahadırları və naiblərin qatıldığı məsləhətləşmədə ən çox müzakirə olunan da buydu. Dəmiroğlu, İraklinin İbrahim Xəlil xanın yardımı ilə Gəncənin mühasirədə saxlamasını xatırlayıb. Axırı nə oldu, dedi. 4 aydan sonra İraklindən gözlədikləri pulları ala bilməyən döyüşçüləri dağılıb getdilər. Başında 100-200 adam qalmışdı. Bir halda ki, ərzağımız, barıtımız yaza qədər çatacaq, çəkilək qalıya, atlarımız qırılmasın. Qoy bu soyuq çöllərdən bizə nə qədər hürürlər hürsünlər, onsuz da qalıya yaxınlaşa bilməyəcəklər. Cavadxan soruşdu, yaxınlaşsa necə? Qalabəy dedi, yaxınlaşsa da tələfat verib qaydar. Qala sarıdan arxayına. Naiblər də söhbətə qoşuldular, həm qoşunu, həm də atları qoruyarıq. Cavad xan payızdan bəri dincilik bilmədən onunla çiyin-çiyinə vuruşan adamları qırmaq istəmədi. Yaxşı, siz deyən olsun. Bu, təcrübəsizliyin nəticəsi idi. İndiyə dək üz-üzə gəlmədiklərindən onlar Rus nizami ordusunda vuruşduqları başqa pozuq və muzlu ordularla müqayisə etmişdilər. Başa düşməmişdilər ki, Qafqazı adlayıb gələn rusların dağılıb yetməyə, geri çəkilməyə yerləri yoxdur. Gəncənin soyuğu atlarını qırsa da özləri üçün Rus qışı müqabilində təhlükəli deyil. Cavad xanın Gənəşin məclisi bunu nəzərə almadı. Bu, ən ciddi strateji səhv. Qalıya çəkilmək rusların Gəncənin mühasirəsi deməkdir. Xanlardan soraq çıxmasa da Bakıdan, İrəvandan, Şəkidən, Qarabağdan, Talışdan könüllü olaraq Gəncəyə yardıma gələnlərin yolu bağlanacaq. Uğurlu ağa, Cavad xanın böyük oğlu Sərdarın atasına yazdığı məktublardan xəbərdardı. Öncə istədi atasını yumşaltsın. Mən amanat istəyirsə, göndər yedim, nə olacaq? Ancaq atasının qəzəblənəcəyindən qorxurdu. Nə deyəcəyini də bilirdi. Sən bütün gəncliyini itin qurdun yanında amanat olmayacaqsan ki, Gəncəyə yeni qayıtmısan. Yenə öz əlimlə səni verim düşmənə, bəs bu papağı niyə gəzdiririk? Belə deyəcəkdi Cavad xan. Buna baxmayaraq, savaşın uzandığını və həlak olanların sayının artdığını görəndə atasına yanaşdı. Lələ, eşidirəm, bir söz deyəcəyim, incimə. Nə deyəcəyini bilirəm. Mən itimin küçüyünü də amanat vermərəm Sərdara. Bəs savaşda savaş qan deməkdir, qan ölüm itim olacaq. Bundan qorxan nə ailəni saxlaya bilər, nə də vətəni. Ancaq savaş bitmək bilmirdi. Hər gün uğurlu Gəncənin seçmə cavanlarından kimlərinsə vurulduğunu görürdü. Ürəyi partlayır. Evə gəldi. Balaca Ziyadı qucağına alıb öpdü. Arvadı Dilşada dedi. Atam mənə amanat versə, bəlkə savaş da bu qədər böyüməzdi. Bu qan içənlərin silah sursatları çoxdur. Gəncənin məğlubiyyətini görməkdənsə, özüm gedəcəyəm Sisyanovun yanına. Sən heç kimə, heç nə demə. Dilşad ağzını açıb getmə. Atanın qolunu sındırarsan getsən demək istəyənə kimi uğurlu qapıdan çıxmışdı. Kimsə onun hara getdiyini bilmədi. Dilşad bir xeyli yerində donub qaldı. Sonra başa düşdü ki, elə-belə göz yaşı tökməyin xeyri yoxdur. Ziyadı da qucağını alıb qapıdan çıxmağa hazırlaşır. Ürəyində qaynanasının, yoxsa elə birbaşa Cavad xanın yanına getməsinin yaxşı olacağını götürüb edirdi ki, qapı açıldı, qaynanası Şükürfə xanım içəri girdi. Onu ağlar görəndə qorxdu. Allah eləməmiş, oğlumun başına bir iş gələr. Nə olub qızım? Uğurlu getdi. Şükürfə bu uğurlu sözü ilə yetdi söz arasında 10 dəfə ölüb dirildi. Hara getdi? Getdi Sərdar Sisyanova təhvil versin özünü. Dedi, mənə amanat istəyirdi. Gedirəm, təki cəmaatımız qırılmasın. Şükürfə 2.50 dizinə çırpdı. Yazıq balam. Sonra eşi qası Qasım bəyi çağırıb gözünün yaşını tökə-tökə dedi. Tez ağanı tap mənim adımdan de. De ki, uğurlu rusların qərargahına gedib. Özünü Sərdara təhvil verəcək, bir tədbir görsün. Eşi ağası Cavad xanı Tiflis qapısının ağzında tapdı. Qalabəyi ilə birgə bu qapının mühafizəçilərinin arasında idi. Qapını qoruyanların bir qismi Məlik Məcnunun və Məlik Afonun adamları idi. Ermənilərdən biri, biz 250 atlı bu qapını qoruyacağıq. Buradan nigaran olma. Ancaq eşi ağasının gətirdiyi xəbər qapını və erməniləri unutturdu. Cavad xan bir anlığa tərəddüd elədi. Hansı qapıdan çıxa bilər uğurlu? Buradan gəlməz, bu səmtdə olduğumu bilir. O yalnız Bərdə qapısından gedə bilər. İzi azdırmaq üçün oradan aşağı yolundan gedib Bərənin o üzünə çıxar, Şəmkir yoluna. Uzaq yolu seçməsi yeganə ümid yeridir. Bəlkə qabaqlamaq ola. Xan bu fikirlə yəhərə sıçradı. Tiflis qapısından atını dörtnala çaparaq çıxdı. Bir neçə atlı onu tək buraxmamaq üçün ardınca çapdılar. Lakin Şəmkir yoluna çıxana kimi Cavad xan gecikdiyini gördü. 150-200 metr irəlidə uğurlu ağa öz xallı dilboz atında çapa-çapa uzaqlaşırdı. Cavad xan bir anlığa atının başını çəkdi. Oğlundan əlini ürsünmü? Sinəsindən dəli bir bağırtı qopdu. Uğurlu! Səs qarlı qroblu çölləri yalayıb keçdi. Çatacaqmı bu səsi oğluna? Aha, deyəsən çatdı. Uğurlu da atının başını çəkdi. Qanrılıb bir anlığa geri baxdı. Atasının səsini göydən gəlmiş ya da vahimədən qulağının səsə düşdüyünü sanırdı və cilovu buraxıb dilboz atıb qırmacladı. Qərarını dəyişməyəcəkdi. Gəlsə də çata bilməz atası. Uğurlu! Bu dəfə səs əvvəlkindən zəifdi. Bir az da yalvarış vardı Cavad xanın səsində. Cavad xan oğlunun xasiyyətini bilirdi. İndi ümid tək gülay ata qalıb.
Ayrım sonu.